birinchi zikr qilgan hadislari mashhur amallar niyatga qarab e'tiborga olinadi degan ma'nodagi hadis. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu, bilasizlar, mashhur xalifa, ikkinchi o'rinda turadigan eng buyuk sahobiy radhiyallohu anhu, shu kishi rivoyat qildilar. Aytdilarki, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul. Men o'z quloqim bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday bir so'zni aytayotganlarini eshitdim. Innamal a'malu binniyat. Albatta, amallar niyatga qarab bo'ladi, dedilar. Va innama likulli imrin ma nawa. Har bir inson uchun u niyat qilgan narsa bo'ladi. Har bir insonga o'zi niyat qilgan narsaga yarasha jazo, mukofot bo'ladi degan ma'noda. Faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Bas kimdaki hijrat qilishidan maqsadi Alloh va rasuliga hijrat qilish bo'lsa, dar haqiqat uning hijrati haqiqatan ham Alloh va rasuliga bo'libdi. Alloh va rasuliga hijrat qilgan bo'ladi, dedilar. Ya'ni niyati haqiqatan xolis Alloh uchun va Allohning rasuliga itoat qilish uchun hijrat qilgan bo'lsa, Alloh uchun bo'lgan bo'ladi, Allohning rasuliga itoat qilgan bo'ladi. Va man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kimniki hijrat qilishdan maqsadi biron bir dunyo boyligiga yetish maqsadi bo'lsa, yoki biron bir ayolga uylanish maqsadi bo'lsa, hijratdan maqsadi shu bo'lsa, fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Nimaga niyat qilgan bo'lsa, hijratdan maqsadi qanday niyat bo'lgan bo'lsa, o'sha hijrat qilgan o'shanga yarasha jazosini oladi, degan ma'noda bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan mashhur hadis. Aksariyatimiz takror-takror o'qiganmiz va yodlagan bo'lsa kerak hammamiz. Bu hadisdan olinadigan juda ham ko'p foydalarni ham ko'p mavzularda eshitgan bo'lsanglar kerak. Va ulamolar bu hadisning ahamiyati haqida ko'p so'zlarni aytishgan. Bu hadis dinning uchdan biri degan iboralar bor. Bu hadis innamal amal binniyat hadisi islom dinining 70 ta mavzusiga aloqador bo'lgan hadis degan so'zlari bor. Yana ba'zi bir ahli ilmlar aytishadiki, islom dinini hamma sohasiga aloqasi bo'lgan hadis ikkita hadis deyishgan ekan. Islom dinining hamma yog'iga aloqasi bo'lgan, ahamiyati bo'lgan eng asosiy hadis ikkita deyishgan ekan. Bittasi mana shu hadis innamal amal binniyat ila oxir hadis. Ikkinchisi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Kimki bizni islom dinimizda bo'lmagan bir amalni dindan deb amal qilsa, u mardud, rad qilinadi, qabul qilinmaydi. Ya'ni bid'at, harom qabul qilinmaydi aslo. Ya'ni din mukammal. Nima uchun mana shu ikkita hadis hammasini o'z ichiga oladi deyishgan ulamolar? Chunki birinchisida ixlos, ikkinchisida sunnat. Ya'ni birinchisida tavhid, ikkinchisida Rasulullohga ergashish. Bu degani, ya'ni la ilaha illalloh, Muhammadur Rasulullohga amal qilish degani. Shuning uchun mana shu ikkita hadis hamma dinni hamma qismiga aloqasi bor yoki hammasini o'z ichiga olgan desa ham bo'ladi. Nimaga desa, chunki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb odamlar islom kiradi. Qachon islom kiradi? Qanday qilib islom kiradi desa, shahodat kalimasini keltirib islom kiradi. Shahodat kalimasi nima desa, yolg'iz Allohgagina ibodat qilaman. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Ibodat qilishga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Birinchi shart shu. Ya'ni niyat xolis bo'lishligi bu. Ikkinchi shart Muhammad rasululloh. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb e'tiqod qilaman. Ya'ni bu degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelmagan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga to'g'ri kelmaydigan biror bir amalni qabul qilmayman. Faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqaligina dinni o'rganaman. Menga boshqa odamlar orqali din kerak emas. Jannat eshigi to'silgan illa Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam orqaligina jannatga kirish mumkin. Agar boshqa eshik topaman deb ketsa, do'zax eshigiga ketgan bo'ladi. Alloh asrasin. O'shaning uchun mana shu ikkita hadis butun islomni o'z ichiga olgan deb shunday ta'birlar bilan aytishgan, ahamiyatini bayon qilish uchun. Yana ulamolar bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari juda ham buyuk hikmatli ekanligini ba'zi bir qirralarini bayon qilishadiki, birinchisi aytdilarki, "Man kana hijratu ila Alloh va rasuli fa hijratu ila Alloh va rasuli." takrorlab aytdilar. Kimki Alloh va Rasuliga hijrat qilgan bo'lsa, demak Alloh va Rasuliga hijrat qilgan bo'libdi dedilar. Takrorlab aytyaptilar. Ikkinchi dunyoviy narsani aytganlarida, kimki dunyoga hijrat qilgan bo'lsa, dunyo uchun boyib ketish uchun hijrat qilgan bo'lsa, yoki bo'lmasam biror bir ayolga erishish uchun hijrat qilgan bo'lsa, nimaga hijrat qilgan bo'lsa, o'shanga deb qo'ydilar. Otini qaytib takrorlamadilar. Bir marta aytgandan keyin qaytib takrorlab o'tirmadilar. Nimaga desa, chunki birinchi o'rindagi ibodat juda ham buyuk fazilatli, juda ham buyuk sharafli, uni qayta takrorlab ta'kidlashga arziydi. Ikkinchi hijrat, ya'ni bu qoralangan hijrat, buni ta'kidlab bir marta aytib ogohlantirib qo'yishsa, otini aytib ogohlantirilsa bo'ldi, qaytadan takror o'tirishga hojati yo'q deb pastga urish, ya'ni e'tiborsiz narsa. Qayta gapirib o'tirish hojati yo'q bu narsani degan ma'noda pastga urish. Dunyoviy narsani qaytib gapirmaslik kerak degan. Ya'ni bu ba'zi bir hikmatlaridan. Niyat ahamiyati haqida yana bir og'iz so'z. Har bir amalimizda niyat bo'ladi. Faqat niyat darajalari bo'ladi. Hech kim bir ishni o'zidan o'zi qilmaydi. Ya'ni qandaydir ichida bir talab paydo bo'ladi o'sha narsaga. O'sha talabga binoan keyin bajaradi. Nima ish qilsa ham, xoh dunyoviy, xoh diniy ish bo'lsin. Qanday bir ish qilsa ham, baribir ichidan boshlanadi hamma narsa. Ichidan xohish paydo bo'ladi. O'sha xohish paydo bo'lib kuchayib, keyin niyatga aylanadi, keyin amalga o'tadi. O'shaning uchun boshqa hadislarda ham Rasululloh sollallohu alayhi bir hadis qudsiyda, u ham muttafaqun alayhi hadis, niyatda ahamiyatini bayon qilganlar. Bir yomon narsaga niyat qilib turib, keyin o'sha narsadan qaytishi ham ahamiyati bor. Bir ish qilayotganda umuman niyat qilmasdan, odatiy holatda qilib ketavergandan ko'ra, oddiy ishni ham xolis bir niyat qilib amal qilsa ibodatga aylanib, savobga o'tib ketishini bayon qilgan hadislar ham bor. Choy ichasizmi, uxlaysizmi, ovqat yeysizmi? Bular o'zi oddiy ish. O'shani ham o'zingiz ixtiyorsiz qilmaysiz. Ixtiyor qilasiz, turasiz, choy qaynatasiz, ovqat pishirasiz. Nima majbur qilyapsiz? Ichingizda ixtiyor bo'lyapti, ichingizda xohish bo'lyapti. Ya'ni shu niyat ya'ni. Lekin xolis niyat bo'lmayapti. Tabiiy niyat bo'lyapti bu. Tabiiy xohish bo'lyapti. Agar shuni xolisga aylantirsangiz, ya'ni Alloh uchun mana shu Allohning ne'matini yeyib, Allohning to'atiga ishlataman deb shu Allohning ne'matidan foydalanib, Allohning to'atiga erishaman, shunga amal qilaman desa, ha? O'sha narsa ibodatga aylanadi va uni oqibatida nima bo'ladi? Savob bo'ladi. Va nafaqat savob bo'ladi oxiratda, balki shu dunyoning o'zida barakaga aylanadi hali. Kichkina ish qilasiz, lekin hali ishni barakasi ko'payib ketadi. Imom Abdulloh Muborak aytganlardek, "Rubba amalin sagir tu'azzimuhu an-niyya va rubba amalin kabir tuhaqqiruhu an-niyya." Ya'ni shunday bir amallar bo'ladi, o'zi kichkina amal bo'ladi, lekin o'sha amal qilgan odamning niyati katta bo'ladi, haligi amal kattaga aylanib ketadi. Yana ba'zi odamlar katta-katta amallarni qiladi, masjidlar qurishi mumkin, madrasalar qurishi mumkin, yetimxonalar qurishi mumkin, minglab yetimlarni, bevalarni boqib yaxshiliklar qilishi mumkin, lekin xo'ja ko'rsinga, odamlar maqtasinga, odamlar uchun, mani hamma maqtasin, el uchun deb, xalq mani maqtasin deb xolis Alloh uchun bo'lmasligi mumkin. Natijada nima bo'ladi? Tuhaqqiruhu an-niyya. Shu niyati xolis bo'lmaganligi uchun pastga aylanib ketadi, haqir bo'lib ketadi, e'tiborsiz bo'lib ketadi, yo'qolib ketadi. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabaqa dirham 100,000 dirham dedilar. Ha? Mashhur hadislardan. Bir odam 1 dirham sadaqa qildi, yana bir odam 100,000 dirham sadaqa qildi. 100,000 barobar ko'p narsa sadaqa qildi. Lekin sabaqa dirham, shu 1 dirham bu 100,000dan oshib ketdi deydilar. Nima uchun? Niyati kuchli bo'lganligidan. Xolisligi Alloh uchun bo'lgan, xolis bo'lganligi uchun kuchli. Shunday bir tarixda biz ilm haqida ilm olyapmiz, ilm haqida ham, ilmda ham niyat ahamiyatligini aytib o'tsak, tarixda shunday ulamolar o'tgan, ko'p odamga dars berishmagan. Bitta ikkita shogird qoldirib ketgan xolos. Lekin u odam o'zidan keyin qoldirib ketgan shogirdi keyin minglab, balki 100,000 odamlarga dars bergan. Kimga boradi savobi? Haligi kichkina ish qilib ketgan odamga savob. Bitta odam dars berib ketdi xolos. Ba'zilar. Ikkita odamga dars berib ketdi xolos. Lekin o'zidan keyin qolgan ilm haligi bitta odam orqali bo'lsa ham butun dunyoga tarqab ketdi. Imom Abu Hanifa nechta shogirdini eshitgansizlar, misol uchun. Ko'p shogirdlar bor, lekin eng mashhurlaridan ikkitasi bor. Abu Yusuf, Muhammad Hasan. ikkalalar butun dunyoga deyarli Imom Abu Hanifani fiqhlarini, axloqlarini, tarbiyalarini tarqatishgan desa ham bo'ladi. Bu bir misol. Hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qiyomatgacha qancha musulmon bo'ladi? Bilmaymiz. Milliardlab bo'lar. Milliardlab hamma milliardlab musulmonlarning savobi kimga borib turadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, eng katta ustozimiz, eng katta imomimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta inson. Bitta insonga borib turadi. Niyatlari xolis bo'lganligi uchun, juda Alloh yo'lida fidoi bo'lganliklari uchun Alloh taolo shu darajada ko'p ajr savob berib turadi, qiyomatgacha to'xtamaydi. Va ulardan keyingilari o'zlariga yarasha ajr savob olishaveradi. Allohdan so'rab qolamizki, hammamizga xolis niyat nasib qilsin va amalimizni ham sunnatga muvofiq bo'lishini nasib qilsin. Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم